Tur piedalīsies ne tikai Latvijas zemes sargi, bet arī Mičiganas Nacionālās gvardas karavīri un zemes sargi, kā arī Lietuvas zemes sargi. Plašas mācības vairāk nekā 780 dalībnieku. Mācību laikā tiks demonstrēts, kā zemes sargu spējas ir uzlabojušās un kā zemes sargi spēja veikt aizsardzības operācijas. Un mācību laikā arī notiks helikoptera Mi-17 pārlidojumi. Un tā būs tāda demonstrēšana, mūsu spēku demonstrēšana vadībai.